Všeobecná zdravotná poisťovňa je v strate. Ukazuje sa, že jeden z problémov je aj to, že platí aj za súkromné poisťovne. Zle nastavený systém nahráva práve súkromníkom. Je pondelok 15. mája, meniny má Žofia a Sofia a bude dnes oblačno, zamračené a bude aj pršať. Denná teplota od 13 do 18 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka SME moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
Máte 24 hodín. Kam pôjdete, kedy vyrazíte a koho vezmete so sebou? Len na vás záleží, ako sa rozhodnete vyskúšať populárne SUV Ford Kuga. Teraz ho môžete zažiť až na 24 hodín úplne zadarmo. Tak na čo čakáte? Zdolajte hory aj mesto, zažite pohodlie, komfort aj skvelé jazdné vlastnosti. Stačí vyplniť formulár a vaša cesta sa môže začať. Navštívte Ford.sk a presvedčte sa sami.
Skutočne dobré ráno je to, keď výnosy z vašej investície rastú, ale zároveň prispievate k zlepšeniu kvality života ostatných. Zelený dlhopis Klingerka s atraktívnym výnosom. J&T Banka. Expert na investície. S investovaním do dlhopisov je spojené riziko.
A teraz poďme na krátky prehľad správ. Od dnes už na Slovensku nie sú nikde povinné respirátory. Úrad verejného zdravotníctva ruší aj poslednú vyhlášku súvisiacu s COVID-19, ktorá ešte bola v platnosti. Ľudia tak nebudú musieť mať prekryté horné dýchacie cesty už ani v nemocniciach či lekárniach. Americký miliardár Elon Musk v krátkej dobe odstúpi z pozície šéfa Twitteru. Oznámil to v svojom vlastnom tweete. Priblížil, že bola vybraná jeho nástupkyňa, ktorá funkciu prevezme o približne 6 týždňov. Ukrajina potrebuje viac času na prípravu očakávanej jarnej protiofenzívy. Povedal to ukrajinský prezident Zelenský vo viacerých rozhovoroch s tým, že ich armáda má pripravené bojové brigády, ale stále im chýba sľúbená obrnená technika zo západu. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Liečba niektorých poistencov Dôvery a Uniónu v nemocniciach je platená Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, hoci pacienti posielajú svoje zdravotné odvody súkromným poisťovňam. Inými slovami, ich liečba ide na účet nemocnice, čím sa štát zadlžuje. Ako máme nastavený systém zdravotného poistenia? Ako na tom ryžujú súkromné zdravotné poisťovne? Spýtam sa Jána Krempaského, redaktora denníka SME.
Všeobecná zdravotná poisťovňa platí navyše aj za poistencov ostatných zdravotných poisťovní. Len v roku 2022 uvedená nerovnováha predstavovala približne 90 miliónov eur.
Súkromné poisťovne sa však voči tomuto ohradili.
Janko, v akej strate je Všeobecná zdravotná poisťovňa?
Tak strata Všeobecnej zdravotnej poisťovni k minulému roku, teda k roku 2022 ku koncu, bola vyše 153 miliónov a aktuálne za prvý štvrť rok podľa údajov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je to vyše 50 miliónov eur.
To je dosť veľa, nie?
Veľmi veľa.
Bohužiaľ bola úradu odňatá kompetencia nariadiť ozdravný plán koncom roka, takže nemôžeme nejakým zásadným spôsobom vstupovať momentálne do toho diania, ale určite budeme kontrolovať platobnú schopnosť podľa zákona, ako aj pod väčším drobnohľadom mesačne obchodno-finančný plán.
Ako sa to stalo?
Tak sú na to rôzne dôvody. Jeden z tých dôvodov môže byť... Možno, že nie je úplne efektívne riadenie tej poisťovne, ako niektorí kritici rozprávajú, druhí si všímajú to, že poisťovňa v poslednom období dáva veľa peňazí na PR aktivity, pretože poistenci jej teda klesajú. Počet poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, tak ich chce nejakým spôsobom prilákať. No a ďalšia vec je aj tá, že dáva viac peňazí podľa analytikov z Úradu pre dohľad, ale takisto aj z útvaru hodnoty za peniaze. Dáva viac peňazí na hospitalizácie akoby podľa tých prepočtov, ktoré spravili a podľa počtu poistencov, ktoré ich má, dáva.
Dôležitá je vysvetliť divákom príčinu tejto straty. Nie je to v zmluvách s tetou Ankou alebo kvôli tomu, že sú nejaké kamarátske zmluvy na upracovacie služby. Je to kvôli tomu, že je netransparentný systém nastavenia cien.
Ako je to možné? Lebo ja som to hovorila na začiatku. To znamená, že keď idem na operáciu, dajme tomu srdca, a som poistenec súkromnej zdravotnej poisťovne, buď Uniónu alebo Dôvery, tak oni za to zaplatia menej peňazí ako za poistenca, ktorý je v štátnej poisťovni?
Áno, tento príklad o rovnakej hospitalizácii priniesol ešte v decembri minulého roku útvar hodnoty za peniaze a ten porovnával rovnaké hospitalizácie v najväčšej v Univerzitnej nemocnici Bratislava, ktorá je koncová pre v podstate celé Slovensko, pre niektoré diagnózy úplne. No a tam zistil, že za rovnakú hospitalizáciu pacientky, ktorá má istý zdravotný problém, tak Všeobecná zdravotná poisťovňa zaplatí približne 3300 eur a Dôvera zaplatí nejakých 2800.
Za tú istú operáciu.
Za tú istú operáciu a Unión 2200. Čiže medzi Uniónom a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou na jednu operáciu rovnakú a rovnakú pacientku s rovnakým zdravotným stavom je rozdiel až 1000 eur.
Zjednodušene povedané, štátna poisťovňa dlhodobo dotuje súkromné poisťovne tým, že platí najvyššie ceny nielen štátnym, ale aj súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
Ako je to možné? Veď predsa malo by to byť asi merané tieto platby za náročnosť toho výkonu, nie za to, v ktorej si poisťovne.
Áno, to, že hospitalizácia, respektíve jednotlivé zákroky by mali byť merané na základe, alebo teda platené na základe ich náročnosti a nákladovosti. O tom sa už rozpráva od roku 2011, kedy na Slovensku chceme zaviesť DRG systém. Ten presne, jeho zmyslom je to, aby napríklad za operáciu hrubého čreva sa vo všetkých porovnateľných nemocniciach, napríklad v krajských, kde sú teda fakultné nemocnice, platila rovnaká suma, napríklad 1500 eur. Hej, teraz to, tú sumu dávam akože takú strašne orientačnú. Lebo dneska je to, keď to úplne zjednoduším, podľa toho sú tie platby, ako si ktorá nemocnica s ktorou poisťovňou dohodne. To znamená, že preto sú také veľké rozdiely pri jednej hospitalizácii.
Čiže keď Penta vlastní aj poisťovňu, aj nemocnicu, tak si vie sama určiť, čo si bude platiť za čo?
Voči tomuto argumentu sa Penta a Dôvera samozrejme, že dlhodobo ohradzujú, že oni nezvýhodňujú svoje nemocnice, ktoré sú teda združené v Svete zdravia. Pravda je však taká, že podľa zistení analytikov z toho úradu pre dohľad, ktorý minulý útorok zverejnil svoju analýzu a takisto aj podľa analytikov z útvaru hodnoty za peniaze, vyplýva, že vo väčšine nemocníc na Slovensku najviac za poistencov, svojich poistencov platí Všeobecná zdravotná poisťovňa a súkromné poisťovne platia teda menej. Je to spôsobené do určitej miery aj tým, že keď už konečne po nejakých 6 rokoch, v roku 2017, sa rozhodlo, že pomaličky by sme mohli spustiť skúšobne aj DRG, tak sa nastavili paušálne platby. Ale podľa toho, že najväčšia zdravotná poisťovňa má najviac pacientov a takisto aj najväčší podiel na trhu je Všeobecná zdravotná poisťovňa. Čiže tá, ako dostala alebo by mala najviac financovať nemocnice svojimi paušálnymi platbami, pretože je najväčšia. A potom druhá je Dôvera a tretí je Unión. Lenže tieto paušálne platby nezohľadňujú napríklad taký faktor, že v priebehu tých rokov od roku 2017 do roku 2023 sa ten počet tých poistencov v tých jednotlivých poisťovniach mení. To znamená, že vo všeobecnosti sa dá povedať, že Všeobecná zdravotná poisťovňa prichádza o poistencov a zdravotné poisťovne Dôvera a Unión, im počet poistencov rastie. Čiže keď to úplne zase zjednodušene poviem, za tie roky má Všeobecná zdravotná poisťovňa na svoju veľkosť príliš veľký paušál. A z toho sa dá teda nejakým spôsobom zjednodušene opäť povedať, že platí za poistencov svojich pri rovnakých operáciách v porovnaní so súkromnými poisťovňami nadpriemerne viac a oni opäť naopak podpriemerne. Bolo to aj na tej hospitalizácii ukážkovej z Univerzitnej nemocnice Bratislava, kde tá priemerná hodnota za hospitalizáciu bola 3100 eur a teda zdravotná poisťovňa všeobecná platila o 200 eur viacej, ako bol priemer. Čiže tým pádom, keby všetky poisťovne platili toľko, koľko dala za tú operáciu alebo za tú hospitalizáciu Všeobecná zdravotná poisťovňa, tak v roku 2021, ku ktorému sa referuje teda tá analýza, tak by nemocnice dostali až o 84 miliónov eur viacej.
Zo súkromných poisťovní.
Zo súkromných poisťovní.
Ktoré si mimochodom stále vyplácajú zisk.
Áno, ktorí si vyplácajú zisk, aj keď teraz to bolo obmedzené, dá sa povedať, touto už bývalou koalíciou, takže môže byť najviac 1% zisku, ale teda stále si vyplácajú ten zisk, čiže to sú dosť veľké peniaze. A aj v prípade Univerzitnej nemocnice Bratislava, tá mala v roku 2021 dlh 48 miliónov a keby to doplatili súkromné zdravotné poisťovne, tie platby na úroveň Všeobecnej zdravotnej poisťovne za hospitalizácie, čiže medzi Uniónom a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou by nebol pri jednej porovnateľnej hospitalizácii rozdiel 1000 eur, tak by dlh Univerzitnej nemocnice Bratislava v roku 2021 klesol zo 48 na 13 miliónov eur, čiže výrazne.
Sme jediná krajina EÚ a asi aj v celej Európe, ktorá z verejného zdravotného poistenia umožňuje vyplácať zisky súkromným akcionárom alebo vôbec vyplácať zisky.
Janko, a prečo teda máme vôbec tieto paušály, ktoré ani nesedia, už nie sú ani aktuálne? Prečo ešte stále riešime, že či a kedy sa zavede DRG, čo je presne ten skutočný systém platieb za skutočné výkony? Lebo ja si pamätám, že my o tom diskutujeme koľko? 12, 15 rokov?
Od roku 2011, kedy sme ho, keď to poviem tak ľudovo, kúpili od Nemcov a odvtedy to riešime. No a je tam problém v tom, že každá z tých inštitúcií sa vyhovára na tú druhú inštitúciu. Ministerstvo zdravotníctva, keď sme sa ho na to pýtali, čiže prečo to tak dlho trvá, veď to je už v podstate 12 rokov, tak tvrdiť, že jednoducho mal to na starosti do roku 2020 úrad pre dohľad, kde sa stále menili ľudia, potom, že nemocnice riadne do toho výkazníckeho systému neposielali údaje a tak ďalej. Čiže klasicky po slovensky, každý sa vyhovára na toho druhého.
Nie je to, Janko, ale tak, že prosto tento chaos vyhovuje tomu, že odtekajú peniaze zo zdravotného poistenia do súkromných rúk?
Áno, samozrejme. Chápem, že teraz sa to dôvera ani Uniónu nebude páčiť, ale keď to zoberieme čisto tak sedliackým rozumom, tak nie, že len tieto súkromné zdravotné poisťovne platia menej ako všeobecká, ale ešte si vyplácajú aj zisk. Takže ako keby sme povedali, že dvakrát si prídu na svoje peniaze. Oni samozrejme, že keď sme ich oslovili, tak argumentujú tým, že ale my sme na rozdiel od Všeobecnej zdravotnej poisťovne nedostali až 385 miliónov eur ako dofinancovanie, čo je samozrejme, že pravda. Na druhej strane si treba uvedomiť to, že majiteľom alebo 100% akcionárom Všeobecnej zdravotnej starostlivosti je štát. Čiže je logické, keď štát podporuje svoju zdravotnú poisťovňu. Preto aj viacerí už bývali koaliční politici pri tejto argumentácii rozprávali, že však ale dôvera má majiteľa Pentu a Unión má majiteľa holandskú spoločnosť Achmeu. Keď máte málo peňazí, nech sa páči, pýtajte si od nich.
Tak napriek tomu, že sú v stratách, si dovolujú vyplácať dividendy súkromnému akcionárovi.
Podiel na zisku, ktorý naša zdravotná poisťovňa vyplatila svojmu akcionárovi, sa týkal iných účtovných období ako aktuálneho účtovného obdobia, v ktorom vykazujeme stratu.
Janko, ty keby si sa rozhodoval, či v septembri zmeníš zdravotnú poisťovňu, tak by si išiel do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ak nás počúva niekto, kto je poistený pri Unióne alebo v dôvere?
Tak ja som poistený vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a neplánujem to zmeniť, ale nepáči sa mi, keď to mám povedať tak osobne, že Všeobecná zdravotná poisťovňa riadne nezazmluvnila nemocnicu Bory, ktorá patrí finančnej skupine Penta. A tým pádom stále tam pretrváva to, že nie je isté, či poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne im tam bude preplácaná zdravotná starostlivosť, pretože stále sa to ťahá, že to riadne nie je uzatvorené. Čiže ak by to ďalej pokračovala tá nemocnica aj najbližšie môjmu bydlisku v Stupave, tak si viem predstaviť, že by som prešiel do dôvery z čisto praktického dôvodu.
No ale ak by poistenci počúvali tento podcast a rozumeli by tomu, že Všeobecná zdravotná poisťovňa poctivo platí za operáciu viac peňazí a tým pádom v nemocniciach je viac peňazí, tak by mi asi logicky dávalo zmysel prehlásiť sa do Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Už len preto, že by som chcela zdravotníctve viac peňazí. V nemocniciach viac peňazí.
Ak si altruistka, tak môžeš mať takéto uvažovanie, ale pre bežného človeka, ten si môže povedať, mne je jedno, že z ktorej poisťovne idú peniaze na moju hospitalizáciu, však si zdravotné odvody platím a to nech si poisťovne vyriešia medzi sebou. Čo tiež chápem tomuto nejakému pohľadu. Len nie je to dobrá reklama samozrejme pre Dôveru a Unión, ktoré tvrdia, že to si títo štátni analytici vymýšľajú, že to zle porovnávajú a tak ďalej, že oni platia toľko pre svojich poistencov, koľko majú platiť.
Tak veď to už si každý urobí svoj názor, či verí viacej Pente alebo analytikom z ministerstva. Janko, vždy keď máme my spolu rozhovor o zdravotníctve a stáva sa to v Dobrom ráne celkom často, tak prídeme do bodu, kde si hovoríme, že toto sme mali urobiť už dávno, bolo by to vyriešené, mohlo to byť, ale neurobili sme. Javí sa to tak, že to zdravotníctvo je tak náročné vyriešiť, že akoby žiadna vláda vlastne nespravila tie náročné, potrebné kroky. Sme už tak ďaleko v tom chaose a v tej kríze v zdravotníctve, že už je to takmer nemožné bez nejakej veľkej zásadnej politickej síly urobiť absolútne zmeny v celom systéme?
Ja by som to videl možno tak, z takého mojho subjektívneho pohľadu, že v tom zdravotníctve je 7 miliard eur, ktoré sú tam v podstate dané ako daň všetkých obyvateľov. Čiže zdravotné odvody jednoducho musíme platiť všetci. Hovorí sa to, že sú to odvody, ale v podstate je to daň, ktorú musíme platiť všetci. Čiže kto v tom zdravotníctve vie chodiť, ako napríklad Penta, tak si v podstate celkom ľahko príde na peniaze, lebo tie peniaze nie je tak, že chcem zmrzlinu, tak si kúpim zmrzlinu, nechcem zmrzlinu, tak si nekúpim. My proste tie peniaze všetci musíme do toho zdravotníctva dávať. Čiže kto vie chodiť aj v tomto systéme, čo sa teraz ukazuje, že v tom vedia chodiť hlavne súkromné zdravotné poisťovne, tak im to do určitej miery aj môže celkom vyhovovať. A takýchto skupín, ktoré sú mnohokrát nie až tak pre verejnosť známe. Majú napríklad rôzne laboratória, ktoré sú veľmi ziskové, alebo CT prístroje a tak ďalej. Tak v podstate, a dobre na tom zarábajú, tak oni nemajú veľký záujem, aby sa niečo také menilo. A mnohokrát my vidíme toho ministra zdravotníctva, ale ako už povedal v minulosti aj pre denník SME, že on je mnohokrát len takým referentom zaujímavých skupín v pozadí. Čiže on, aj keby si chcel dupnúť, tak nevždycky sa mu to musí podariť, aby presadil to, ako by to malo byť správne, aj keď o tom vie. Je to smutná správa, ale je to dosť reálne takto, ako som to povedal.
Nie je to tak, Janko, ale že toto vyriešia len voliči, že si občania uvedomia, v akom stave je zdravotníctvo, čo treba urobiť a že bude jasná objednávka z dola od občanov, bude ten tlak, že to prosto bude neúnosné a budú to musieť urobiť?
Áno, no len ja neviem, že či sa taký bežný volič riadi podľa toho, že aký program má konkrétna strana, alebo že volím preto, lebo títo majú najlepší volebný program. Ja keď počúvam napríklad tie zdravotnícke programy alebo vyjadrenia niektorých politikov a politických predstaviteľov jednotlivých strán, tak mám pocit, ako keby boli hovorcami niektorých zaujímavých skupín v zdravotníctve.
Teraz budeme mať úradnícku vládu. Asi to nebude vedieť vyriešiť.
Nie. To je príliš krátke. Teraz dôležité pre úradnícku vládu bude, aby všetky tie sklzy, ktoré nastali pri pláne obnovy a týkajú sa napríklad teraz zdravotníctva, keď sa rozprávame o zdravotníctve, aby sme tie sklzy dobehli a aby sme zbytočne neprišli o peniaze, ktoré v úvodzovkách dostávame zadarmo z Európskej únie a môžeme ich využiť na užitočné veci.
Mali by sa teda občania pozerať na politické programy, keď budú v septembri voliť? Na politické programy v zdravotníctve?
Samozrejme, aj keď chápem, že to nie je jednoduché. Treba byť troška zorientovaný v zdravotníctve, že kto čo hovorí a koho záujmy háj.
Tak si držme palce 30. septembra. Jan Krampaský, redaktor denníka SME, vďaka.
Vložili sme do nich všetky japonské kvality. Výkon, dizajn, pohon všetkých štyroch kolies a najmodernejšie technológie v pohodlnom interiéri. Výnimočné SUV vozidlá Mazda CX-60, Mazda CX-30 a Mazda CX-5 môžete teraz získať s bonusom až do výšky 5200 eur a so zárukou 6 rokov. Nenechajte si uísť vašu výnimočnú Mazdu.
V podcastoch zvykneme počúvať informácie, zábavu, myšlienky druhých. Skúsme teraz spolu, na chvíľu, počúvať svoje vnútro. Všetci máme okolo seba ľudí, ktorí nám nejak pomohli. Poďte so mnou 10 sekúnd myslieť na človeka, ktorý pomohol vám. Volám sa Barbora Mareková a čas na seba vám prinášam každý týždeň v podcaste denníka SME o mentálnom zdraví s názvom Ľudskosť.
Kolega Peťo Getting urobil mimoriadne zaujímavý rozhovor s odborníkom na extrémizmus o vražde Daniela Tupého aj o 90. rokoch na Slovensku a v Bratislave. O tom, kde zlyhávame pri prevencii, vyšetrovaní a stíhaní extrémistov, ale aj o tom, že každé 4 roky rozpúšťame skúsené týmy policajtov a zakladáme nové. Prečítajte si jeho rozhovor s Pavlom Draxlerom. Je to môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj nový diel podcastu Transfer, tentokrát o mýtoch a dezinformáciách o transľuďoch. Želáme vám úspešný týždeň. Do počutia opäť zajtra.